Hello, selamat petang. Boleh saya cakap dengan Cik Khairul Hasni bin Muhammad Khalid?
Ya, saya.
Saya daripada Intida Rasbai, cawangan segamat, kedai motor. Saya nak buat pengesahan maklumat, boleh?
Boleh.
Okey. Betul tak nama alamat Cik? 54 Jalan Haji Dinan, Punggelan Cincin, Segamat Johor, betul?
Betul.
Boleh saya tahu tak Cik bekerja sebagai apa?
Saya bekerja itu mana kedai makan.
Apa restoran kedai makan Amdal Alisha Enterprise, betul?
Ah, betul.
Okey. So betul tak alamat gerai gerai makan tu, gerai makan PNB Tan 1-12-3 of Taman Impian Mas Kampung Tengah, Johor.
Betul. Betul.
Dah berapa lama cik bekerja?
Dah dekat 2 tahun juga.
Dekat 2 tahun. So gaji anggaran bersih cik atau kasar berapa ya?
Gaji basic. Satu pernah ke 1.7.
1,607. Nombor telefon yang apa? Cik bagi untuk tempat kerja ni. Nombor telefon owner ke atau nombor telefon yang 0165525045?
Nombor telefon owner.
Nombor telefon owner eh.
Ya. Yeah.
Okey. Cik ada online banking?
Online banking ada?
Bank apa ya?
CIMB Bank.
CIMB Bank. Okey. So nanti kalau boleh cik bagi tahulah cik maklumkan dekat kakak dengan abang cik yang saya akan call dia orang. Tak paling
Okay.
lewat besoklah saya akan call.
Okay.
Nanti cik bagi tahu eh supaya dia orang angkat telefon.
Okay.
Okay, baik. Terima kasih.
Okay.